დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ დილის ეთერში ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო კონტექსტზე საუბარს, კონტექსტზე, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნებისთვის თითქოს და თეორიულად შეუფერებლად, რომელშიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად, ცენტრალურ ფაქტორადაც შეიძლება ითქვას, ჯერჯერობით რჩება საქართველოს საგარეო ორიენტაციის საკითხი. რატომ ხდება ეს საკითხი კვლავ ცენტრალური საკითხი არჩევნებზე? ვინ რით ცდილობს დამტკიცებას იმისა, რომ დასავლეთის, დასავლური ორიენტაციის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრედ რჩება? რას ელოდებიან დასავლელი პარტნიორები საქართველოსგან ზოგადად საკუთრივ ამარჩევნებზე და რას ელოდნენ ვიდრე მაკროფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის შეჩერების გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ? ამ ფონზე კიდევ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის რაც გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი, კერძოდ გულისხმობ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს შარლ მიშელის, ეგრეთ წოდებულ შარლ მიშელის შეთანხმებას, რომელიც თავად 19 აპრილს იყო ხელმოწერილი საქართველოს მართველი პარტიის, ქართული ოცნებისა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილის მიერ, ასევე ზოგიერთი პოლიტიკოსის მიერ პერსონალურად, სამომავლო გზა საქართველოსთვის, ასე ეწოდება ამ შეთანხმებას, და რომლის ანულირების შესახებაც ქართულმა ოცნებამ ივლისის ბოლოს გამოაცხადა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან, დისტანციურად ჩაგორთვებიან გადაცემის პირველ ნაწილში კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, და გადაცემის მეორე ნაწილში ნაზი ჯანესაშვილი, საქართველოს სასამართლოს გუშაგი, ასეთი ორგანიზაციის დამფუძნებელი და დირექტორი. გახსოცხადია, ის გახლდათ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ახლა კი ამ ორგანიზაციას წარმოადგენს. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, თუ კი არის ის უკვე ხაზზე, თუ შეგვიძლია ჩავრთოთ, ბატონი კორნელი. დილამშვიდობის, ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით.
მე მინდა დავიწყო ამ ყველაზე ახალი ამბით, რაც პოლიტიკური თვალსაზრისით გულისხმობს საქართველოს შიდა ასპარეზზე, რაც გუშინ გახდა ცნობილი, კერძოდ ეს შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს ეგრეთ წოდებულ შარლ მიშელის შეთანხმებას სწორედ ახლა არჩევნების წინ, იმ ამბების წინ, რაც უკავშირდებოდა ევროკავშირისგან მაკროფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის ამბავს, რომელიც ეს ტრანში შეჩერდა, აღარ მიეცემა საქართველოს, და ამას როგორც უკვე ვილაპარაკეთ ამ ეთერებში და დღეს მინდა კიდევ გავაანალიზოთ ეს ამბავი, რომელიც ცდება კონკრეტული თანხის მნიშვნელობას, კონკრეტულ ფინანსურ დახმარებას, და აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა. ეს ამ შეფასებაში ორიგინალური ვერ ვიქნები, რადგან არაერთხელ ითქვა ამის შესახებ თავად ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდანაც.
დიახ, რაც შეეხება კითხვის პირველ ნაწილს, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დაგვიანებული გადაწყვეტილება და მაინც არ მიუთითებს ამ პარტიის სტრატეგიულ ხედვაზე, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება თუ პარტიას უნდა მიეღოთ მანამდე, როდესაც ეს საკითხი აქტუალური იყო, და ამითი შეიძლებოდა ცოტა ოდნავ სხვანაირად წარმართული იყო მოვლენები ვიდრე ეხლა. ნუ ეხლა ვთქვათ, ზოგი ამბობს, რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ ეს უფრო, ასე ვთქვათ, კონიუნქტურული და ვთქვათ პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე აღიქმება, ისევ ვიდრე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ ეს გადაწყვეტილება რაღაცას შეცვლის, მით უმეტეს იმ გადაწყვეტილების ფონზე, რაც მიიღო ქართულმა ოცნებამ, და ჩვენ ვიცით, რომ მათი ლიდერების განცხადებით ისინი ამბობენ, რომ თუნდაც 1% რომ მიიღონ თქვა ამარჩევნებში, ისინი მაინც არაპირებენ, ასე თქვა, ამ
ბადამდელი არჩევნების საკითხის
განხილვას. და ნუ აქედან გამომდინარე, ეს არ ამგონია ხარ, რომ რამეს შემცველი იყოს, ეს უბრალოდ უფრო გათვლილი არის საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, თქვა, და თავისი რაღაც პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარეა, და სამწუხაროდ ის ამ შემთხვევაში ვერ შეუწყობს ხელს საქართველოში რაღაც კონსენსუსისკენ მიდრეკილი რაღაც დემოკრატიული მოდელის შექმნას.
თუნდაც ასე რომ იყოს, როგორც მანიშნებ, სმენელი ყავს უკვე ხაზზე 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988 327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. მოდით მოусმინოთ ჯერ და გავაგზავნოთ ბატონ კორნელი. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა ქალბატონინო, მივეთანხმები ბატონ კორნელის, ახლა გუშინაც იყო ამაზე.
აქტიურად მოგყვებით ძალიან.
გისმენთ ბატონ კორნელი, რომ ნამდვილად დაგვიანებულია თუ საერთოდ აზრია კამ ნაციონალების ფაფხურს ასე ვთქვით. და ისედაც ძალიან ისე არიან, ძალიან ცუდად გამოიყურებიან რბილად რო ვთქვა და აი მე მომეწონა გუშინაც აღნიშნე ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა, ხალ ბატონ ბიოლოგ პროგრამერს ისე დაუდგა, აი პატარა კახის ისეთი იერი ქონდა და რიხით შეუტია ამ ევროპელებს და ესე თქვენ არა ვართ როგორც იტყვია ხსები მარჩიკ ნაპაბი გუშკა როგორც 70-75 მილიონი შეგვაშინონ და ესე გადმოგიგდონ და დადი ბიჭო ერთი ხუთი კემელი მოგვიტანე კიდე ვინმე მოგდა ეს არ გამოუვათ ამას უნდა მიხვდნენ მეგონი მოაზროვნე ხალხი
სასამართლო რეფორმა მოგვიტანე ესეც არის
იქნება ეს ამა ითხა დარგავდეთ ამით მომისმინე მოდით მოგვეთით საშუალება დაგვახარჯეთ თქვა ჩვენ არა ვართ ასეთვი დიდი მადის ხალხი 250-300 მილიარდი დოლარი გააკეთეთ ისეთი რესპუბლიკა როგორიცა თუ ესეთი მნიშვნელოვანებია თქვენთვის როგორიც არის ნორვეგია და ჩვენ თავზე ავიღეთ ყველაფერს და ავთმოთ
ის მიმართავთ გააკეთეთ ოპოზიცია
საიდის ხალხმა იქაც რა ქვია ჩვენი ანდრეს ბრეიკი
ის მიმართავთ
მაგაზეთს მოვაწერთხეს და იმაზე
რატომ არ გესმითხომეთ ჩემი
ფაქტობრივი დებლობი და პროტესტანტობაზე გადავალთ
მადლობა ზარისთვის, მადლობა. გავიკეთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომღაც არ ესმითხომეთ არ უნდათ ჩემი შეკითხების გაგონება ზოგიერთ მენელს. ვის გასაგებია შემიძლია ვიბარავდო მიმართავს დასავლეთს რომ მოგვეცით, გააკეთეთ არ ვიცი ხო ეს დამოკიდებულება იყო უფრო არ ბატონო კორნელი თუ გამოეხმაურებით შეკითხვა ნაკლებად ჩანდა
ხო მე მგონი ჩემი გამოხმაურებაში რადგან არ მოაწონა სამსმენელს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ასეთია რომ როდესაც ამას ითხოვ ანუ ჯერ პირველ რიგში თუ პრინციპი ის არის რომ ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი თქვათ ყოველ შემთხვევაში როგორც მე მომესმა ჩვენი სვენელისგან და მას მიაჩნია რომ არის ჩარევა.
ანუ რეფორმების მოთხოვნა და მოლოდინი მან გაიგივა სიგარეტი მიყიდეს პატარა ბიჭო აი რაღაცა
მოთხოვნა ხო მას და მოეწონა მაგრამ აქ ლაპარაკი არის უფრო სხვა რაღაცებზე იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ თქვა და ქვეყნის ოფიციალური სტრატეგიული კურსი არის ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანება, ხო, რომელიც ჯერჯერობით არ შეცვლა ფორმალურად, ესე არის, ხო? და ამაზე ყველა პარტიას მასდება და ამ მომენტში, ასე თქვა, თუ ეს არის ჩვენი მიზანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ ამისთვის საჭირო არის იმ ღირებულებების და ფასეულობების გაზიარება, რაც აქვს ამ ქვეყნებს, ანუ კონკრეტულად ევროკავშირის ქვეყნებს, შეერთებულ შტატებს, ნატოს წევრ ქვეყნებს და აი აქ გვაქვს ჩვენ სერიოზული პრობლემა და ნუ განსაკუთრებით ხელისუფლებას, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო ასე თქვათ თვეების განმავლობაში ხელისუფლებას აქვს ხელისუფლების იმ გუნდს რომელიც დღეს არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გარკვეული რაღაც ღირებულებითი კონფლიქტი თუ ფასეულობების რა ვიცი რაღაც შეუსაბამობა და აი ამას რაღაცნაირად იყენებს როგორც ყოველთვის ესე ჩანს რომ გუნდა წინასაარჩევნოდის რაღაც ამორჩევლების პატოლ სეგმენტზე რაღაცებში მაგრამ პრობლემა იმაშია რომ თუ თქვათ ჩვენ გვინდა ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება ჩვენ და ჩვენ გვინდა დემოკრატიული სახელმწიფოს აღშენება და აი მსვენელმა აღნიშნა იქ ნორვეგია და კარგი მოდელები ეს აღარ აღშენდება ესე იგი ნახევრად ავტორიტარულ გარემოში და ანუ როგორც ჩვენ გვინდა ესე იგი რაღაც გრუზინულის კონტექსტ გარემო და ევროპული და ისა რა ქვია და რა ქვია ცხოვრების წესი ასე ვთქვათ ევროპული ესე სამწუხაროდ ეს ვერ ხდება ხო ეს დემოკრატიასთან ასოცირდება ეს ყველაფერი დემოკრატიულ მართლობასთან და აი როდესაც შენ როგორც ხელისუფლებას გააქვს პრობლემები იმასთან დაკავშირებით რომ ანუ ფორმალურად გინდა რომ კი ბატონო ევროკავშირისკენ მიისწრაფოდე მაგრამ რეალურად ამისთვის არაფერს არ აკეთებ და მთელი სახელისუფლებო აპარატი იმაზე არის და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად კონცენტრირებული, რომ როგორმე შეინარჩუნოს ხელისუფლება ნებისმიერ ფასად, თუნდაც იმ ფასად, რომ თქვათ გავუარესოს ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, როგორც დღეს ხდება, ხო, თქვათ ევროკავშირთან მიმართებაში და შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ რომ ორივეს ფაქტორი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია, რომ ყველაფერი კეთდება, რა თქმა უნდა, ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს არ არის ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც თქვათ ხელისუფლებას უნდა რომ წარმოადგინოს და ანისე წარმოადგინოს, თითქოს ეს იყოს რაღაც ტექნიკური საკითხი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ სტატუსთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ამაში ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური საკითხიც, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ თუ თქვათ მოხდა და ეს გარდაუვალია, ხო, გაცივება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებში, ეს აუცილებლად გავლენა სიკონიებს ფათ იმ დახმარებაზე და ჩვენც თვითონ ევროკავშირი ბოლო წლების განმავლობაში უამრავ სხვადასხვა სფეროში აქვს შადებული, მათ შორის პირდაპირი გრანტები სოფლის მეურნეობაში, განათლებაში, უამრავი უზარმაზარი თანხა არის შადებული და ეს ყველაფერი შეიძლება უბრალოდ რაღაც გადაიხედოს და ეხლა მე არ მაგ რაღაც ევროკავშირი ამის გამო რაღაც სანქციებს მოაწყობს და რაღაც კონკრეტულ შეიძლება ეს არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გაციებული ურთიერთობა ხელს უშლის ყველაზე მთავარს და მათ შორის იმას, რაც ხელისუფლებამ დაანონსა, რომ 2024-ში აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ფორმალურად ასე თქვა შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეს ორი რამე ერთმანეთთან არის შეუთავსებელი. განსაკუთრებით ეს უკვე სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ არარეალისტურად ჟღერს იქიდან გამომდინარე, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში და აი იმ განცხადების შემდეგ, რაც გააკეთა ხელისუფლებამ და პლუს ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანა არის უმძიმეს სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში, პლუს ამას ემატება პანდემია და ამ სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, აი ნუ დემოკრატიის თვალსაზრისით უკუსლოზე აღარ არის ლაპარაკი, უკვე შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაღაცა ანუ ეს ცეთი როგორც ლაიტი რაღაც ავტორიტარიზმის რაღაც მიდრეკილებები შეიმჩნევა. ანუ თუნდაც ახ ავტორიტარიზმისკენ მე მგონი ჯერ ვერ წავალ და არ ამგონია რომ ქართულ საზოგადოებამ ეს დაუშვას რა ჩვენ ფახსოს ყოველ შემთხვევაში.
ბატონო კორნელი, არ უნდა მე თქვენ გახსოვთ ცხადია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ეს 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთების იდეაც გზა იყო წინასაარჩევნო გზავნილი წინაარჩევნებზე და მაშინაც ბევრი სკეპტიკოსი ჰყავდა ამ განცხადებას და კრიტიკოსი, მაგრამ ეს იყო წინასაარჩევნო ერთ-ერთ თუ არა უმთავრესი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი ამ მრჩევლებისთვის. ახლა გზავნილი იცვლება თავად გზავნილი ც როგორც ხედავთ. ალბათ ამაზეც არის საფიქრალი რაღაცა სხვა ნაწილს მიმართავს როგორც ჩანს და სხვა ნაწილზე ამყარებს მეტად იმეც სამწუხარო ჯერ არ გვეძლება ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან საუბრის საშუალება ეთერში იმედი მაქვს წინასაარჩევნო და ამას მოვახერხებთ ჩვენ ცდელობას არ დავაკლებთ და გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი ბატონო კორნელი მოდით მოუსმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გისმენთ
მიესალმები ბატონ კორნელს და ბატონ კორნელი შეიძლება ჩვენ თქვათ ერთი რაღაცა რომ ის ვაჭრობა რაც გააკეთა როგორც იტყვიან მაჩიკ სპალჩიკმა ხო იყო სასებით ნორმალური ველური საბაცო ეკონომიკიდან გამომდინარე იმიტომ რომ 75 მილიონ ევროთ რა ქვია ეს მოსკიდული მოსამართლეები აი რომლებიც გაძლუქებული არიან ჩვენი გაჭირვების ხარჯზე გამდიდნენ ხო და ფეოდალებად გადაიქცნენ არ წავლენ ეს რო ყოფილიყო 175 მილიონი ევრო, მაინც არ წავიდოდნენ. იმიტომ რომ აქ ევროპამ უნდა გადაიხადოს იმდენი, რომ ამათ ჯიბეები პირი ყველა ადგილი გამოუსო ფული და უთხარ, დაлай დაახვიეთ აქეთან. ეს შეიძლება ყოფილიყო 775 მილიონი. იმიტომ რომ იმ ხარჯს ფულის მიცემის გარეშე ვერ გაუშვებთ. არა, ხალბატონო, ერთი წუთით. ისინი ძალიან კარგად თამაშობენ რუსეთისთან. რუსეთი ძალიან კარგად ეთამაშება ევროპას, იმიტომ რომ ეს პოლიტეკონომიკური კრიმინალები დაჯდებიან მაშინ, რა ქვია, ისინი სიცხლის სამართლის კამზე, აი ამ თავისივე მოსამართლეების მეშვეობით, რა ქვია, თუ ამას გააკეთებდნენ. იმიტომ რომ ისინი არიან ამათი საფარი, რომ ამათზე საქმე არ უნდა აღწერას და ნუ თუ ერთხება ახლა ამას ევროპა რო სხვა გზა მაჩიკ სპაჩიკს
არ ეკნებოდა, ის ამას თავისით ვერ წეტავს. რუსეთი ინარჩუნებს აი ამ ჩვენთვის საშინელ საძარელ თავისნაირ სასამართლოს და ყველაფერს აკეთებს საჩუქრებით. მოდი, დავერი ბატაშის დროს. ეხლა დავშეთ და ვილაპარაკოთ უთურთობებზე, ყველაფერი აღვადგინოთ, ხო? აი რა გზა ქონდა მათი სპაცი სხვა, რომ მეც არ გაიკეთებინა. აი ვთქვით, ვეხსებიან ამას ევროპელები, რომ 75 მილიონი ხურდაც კი არ არის მაგათვის.
მადლობა. რომ ეს ხალხი გაყაროს. გავიგეთ. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და რას ეტყოდით მსმენელს? პულიც ხო არ ვიცი რამდენად წდება და რამდენად ოდენობა აქვს ფაქტორია გისმენთ ბატონო კორნელი
ხო მე მგონი აქ ოდენობაში არ არის თქვა ან რაღაც მნიშვნელოვანი აზრი ჩადებული ეს უბრალოდ თქვენ იცით რომ ეს თანხები გამოიყოფა არამარტო საქართველოს არამედ ევროკავშირის მეზობელ ქვეყნებს და მათ შორის წევრ ქვეყნებსაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ამ ქვეყნების სტაბილიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გასაუმჯობესებლად და ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც თქვა ეს მეზობელი ქვეყნები და მათ შორის საქართველო უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად უნდა რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში არის რა სტრუქტურული ფონდები მოიძიოს მუდმივად რომ შემდეგ აი რაღაც განვითარების თვალსაზრისით და ასე ხდებოდა თქვა იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში რუმინეთში ბულგარეთში და რაღაცა და თუ ჩვენ თქვათ ამაზე მე იმას კი არ ვამბობ თქვათ რა თქმა უნდა შესაძლებელია მით უმეტეს იმ ფონზე რომ თქვათ ქვეყანას აქვს უზარმაზარი ვალი აღებული თქვათ შეიძლება ხანდახან ხელისუფლებამ გადაწყვიტოს რომ თქვათ არ ვიცი ამაში თქვათ დასაძრახი არაფერი არ მაგრამ ეს ის შემთხვევა არის ამ შემთხვევაში არის ლაპარაკი სულ სხვა რაღაც მე ვერ წარმომიდგენია რომ ქვეყანა მე ხა არ ვიცი ეს 1 მილიარდი ლარი არ ვიცი რამდენად საკმარისია იმისათვის რომ ქვეყანაში არის ეხა დეტალებში არ შევა უმძიმესი მდგომარეობა ხო ეპიდემიოლოგიური კუთხით სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესებული ამ დროს ეს 75 თქვათ მილიონი ხო მე მგონი ქვეყანას წაადგებოდა სტაბილიზაციის და ნუ ბოლო-ბოლო შეიძლებოდა ეს თანხა გამოიყენებინა თქვათ იგივე იმ ვალებს იმ ვალების გასასტუმრებლად რომელიც არ უცხო
მაჩორისკი
ხო და მაჩორის მაგრამ ნუ ჩვენ ყველა ვიცით რომ ამის უკან ყველაზე მთავარი რაც არის რომ რაც ყველაზე სახიფათო არის საქართველოს შემთხვევაში რომ ეს ტენდენცია მიანიშნებს ეს არ არის ხოლმე ეხლა დაწყებული ტენდენცია ეს არის კარგახნის დაწყებული და განსაკუთრებით ღარიბაშვილის მოსკის შემდეგ კიდევ უფრო ასე თქვა გამტკიცდა ეს ასე თქვა ხაზი რომ საქართველოს ტილობს ეგრეთ წოდებული რაღაც სუვერენული დემოკრატიის მოდელი რომელიც აი რუსეთის პრეზიდენტის საყვარელი ასე თქვა სიტყვა იყო ის განმავლობაში და ასევე ჩვენი უახლოესი მეზობლები რომლებიც ამას იყენებდნენ ევროკავშირთან მიმართებაში მაგალითად აზერბაიჯანი ბელორუსი რაღაცა რომ თითქოს ასე თქვა ну и синиц ილობენ საკუთარი სუვერენული დემოკრატიის შენარჩუნებას. Ну ჩვენ ყველა ვიცით როგორ დაამთავრეს ამ სახელმწიფოებმა ევროკავშირთან ურთიერთობა თვითონ ამ სახელმწიფოები ეს თქვა დემოკრატიულობა სადგადის უკვე ამაში მომდარჩევა და ეს მოდელი არის ძალიან სახიფათო ამ ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ განსხვავებით აზერბაიჯანისგან, განსხვავებით რუსეთისგან, საქართველოს არ აქვს არც რესურსები, არც მატერიალური, არც არ ვიცი ფინანსური, არც არ ვიცი რაღაც ესეთი ავთობი ან სხვა რაღაცა, რომ აი ამ მიმართულებით წავიდეს და მეორე კიდე ის არის რომ შექმნილი გეოპოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე, როდესაც დაძაბული ურთიერთობა გაქვს რუსეთთან, აქ რაღაც ახალი ასე თქვა გამოწვევებია თურქეთთან დაკავშირებით, ირანის აქტიურობა, ჩინეთის მთელი ამბები და აი ამ დროს ასე თქვა გაციება სტრატეგიული ურთიერთობების საქართველოსთვის, რომელიც არ არის ერთ მნიშვნელოვანი თქვა მოთამაშე, როგორც ხანდახან ჩვენ წარმოგვიდგენია და ამის მაგალითია თუნდაც ის რომ აი ახლა ბოლო დღეებში ახორციელდა უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი ხო შეერთებულ
ბატონო
და თქვა დავაკვირდეთ საქართველოს ადგილს. მე მესმის ახლა უკრაინა საქართველოს შეიძლება სხვადასხვა წონითი კატეგორიები, მაგრამ საქართველოს ამას აკეთებდა წლების განმავლობაში. შეიძლება ხან იმ ყოფილი ხელისუფლების ბევრი რაღაც არ მოგეწონოს, მაგრამ ამ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ხო? მე არ მომგებრა ხა პატარა ქვეყანა ყოველ კვირაში ერთხელ საერთაშორისო ნიუში იყოს და რაღაცა შეიძლება ცოტა წარმოგგენიც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს აქტიურობა შეინიშნებოდა პირდაპირი კონტაქტები შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან, კონკრეტულ რაღაც თემებზე საუბარი, მათ შორის ნატოსთან და რაღაც სხვა. ეს ამ ყველაფრიდან ჩვენ ვართ კარგახნის ჩამოსწორებული და რაც ყველაზე ცუდი არის, რომ უკვე ასე თქვა ვაციებდა ასე თქვა ურთიერთობებს ამ მათ შორის ევროკავშირთან, რაც იქნება ძალიან სერიოზული.
თქვენ ახსენეთ სიტყვა ბატონო კორნელი გარდაუვალი, ახლა გაციებაზე ისევ თქვით ეს. გარდაუვალია გაციება ურთიერთობებისო. ასე თვლით მართლა და რა მასშტაბს წარმოიდგენს?
კი, სამწუხაროდ ეხლა გამომდინარე კიდე რომ ჩვენ ვიცნობთ აი თქვა ევროკავშირის შინაგან კონიუნქტურას და როგორი როგორ კრიტიკული დამოკიდებულება იყო ბოლო პერიოდში საქართველოს მიმართ. ნუ განსხვავება ის არის რომ შეერთებული შტატებისგან და სხვა სხვა საერთაშორისო აქტორებისგან განსხვავებით ევროკავშირი ესეთი კვეთრი არ არის განცხადებებში ხოლმე როგორც თქვა საქართველოს წარმოუდგენია ხოლმე ანუ რაღაც პილპილი აკლია ხოლმე ქართული გადასახედი და თუმცა ეს არნიშნავს რომ ისინი თქვა გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ შესაბამის და ყველაზე ცუდი ის არის რომ თქვა ნუ ის იმიჯი რომელიც საქართველოს ჰქონდა წლების განმავლობაში რომ ის არის აღმოსავლეთ პარტნიორების ფორმატში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ეს უკვე დიდი ხანია ასე თქვა მეგონი წარსულ ჩაბარდა და მithumetes ამ გადაწყვეტილების ფონზე ეს ძალიან სამწუხაროა იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ერთ ცუდ ასე თქვა გადაწყვეტილების ასე თქვა გამოსწორებას უკვე წლები სჭირდება განსაკუთრებით ისეთ აქტორებთან ურთიერთობაში როგორიც არის თქვა ნატო და ევროკავშირი იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ისედაც რომ სხვადასხვა სკეპტიკოსები მანამდეც იყვნენ თქვა საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით და მithumetes ეხლა ეს აძლევს მათ კიდე უფრო მეტ ასე თქვა არგუმენტს რომ აი ნახეთ ხო საქართველოს თვითონ არ უნდა ესე იგი ამ დემოკრატიული წნეხის და გარკვეულწილად აი ევროკავშირმა რო აკონტროლოს და ეხლა უკაცრავად მაგრამ ესე თქვა საქართველოს ჩვენ თუ გჭირდება განვითარებისთვის თანხები გჭირდება რაღაცა ესე ყოველგვარი პირობების გარეშე მე ვიცი მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფო ერთი საერთოდ ძალიან ცოტა სიძლევა რუსეთი რომელიც ყოველგვარი პირობების გარეშე შეიძლება მოქცეს და მეორე არის ჩინეთი რომელიც ასევე ყოველ არავითარ დემოკრატიულ თქვა პირობითობაზე არ გესაუბრება და შეიძლება თანხა მოქცეს მაგრამ შეიძლება შემდეგ ამის შემდეგ საერთოდ ძალიან კაბალურ პირობებში ჩავარდე და ან პორტი დაკარგო ან სხვა რაღაცა სხვა მეტი არ არის და აი ამ პირობებში მე არ მისმის აი როგორ შეიძლება თქვა აი მოთიეთობის გახუჩება და მithumetes იმ ამბიციების ფონზე რომელიც საქართველოს აქვს ხო და ეს არის ძალიან სერიოზული სტრატეგიული შეცდომა რომელიც რომელსაც სამწუხაროდ ექნება შედეგები და უახლოეს ხანებში ჩვენ ამას ვნახავთ იმიტომ რომ ჩვენ ხანდახან ხელისუფლებას აი ისეთი სურათი უნდა შექმნას რომ აი ეს ევროპარლამენტარების განცხადებები ესენი საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენენ ეს რაღაც პირადი განცხადებებია 4 და 5 ადამიანის და რაღაც ესე არ არის ევროპარლამენტი არის ევროპის პარლამენტი ხო არჩეული პარლამენტი და ისინი გარკვეულ და გავლენას ახდენენ მათ ყოველდღიურ ურთიერთობა აქვს და ევროკომისიასთან
ხადია და იქაც კიდევ არის შეიძლება ლაპარაკი უფრო გავლენიანი პარლამენტარებზეც დანაკლებად ვთქვათ აქტიურებზე
რა თქმა უნდა და ამ კუთხით ფაქტიურად ჩვენ შეიძლება ითქვათ რომ ეს ეტაპი ახლა 2024 წლის თქვათ აპლიკაციის დაკავშირებით ფაქტიურად წაგებულია ალბათ ნუ არ ვიცი მე არ მესმის ახლა რაღაც საოცრება უნდა მოხდეს საქართველოში ეკონომიკური სოციალური გუმი დემოკრატიის აღმავლობა არის რაღაც საოცრება უნდა მოხდეს რომ ამ აპლიკაციის ისედაც ძალიან საეჭვო იყო იმიტომ რომ იქ მომზადებული არ იყო იქ მეორე მხარეს და სამუშაო იყო რაღაცა მაგრამ აი ახლა რითი როგორ უნდა იმუშაო და მათ შორის ისეთო ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია ამასთან დაკავშირებით მუშაობდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ყოველნაირად ცდილობდით რომ ხელი შეგვეწყო ამ პროცესს მაგრამ აი ამისთვის უნდა გქონდეს ზურგი ნიშნავს რომ ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარებული, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებული, სამართლი თქვათ იგივე კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით.
კი, სწორედ ის რეფორმები, რაც
არ უნდა იყოს, ასე თქვათ, შეკითხვები და აი როცა აქ შეკითხვები კი არსებობს, არამედ პირდაპირ არის უკვე პრობლემები სერიოზული და დარღვევები. I am moment ja ne agar mesmis upero me pirada zan ukrakulad uznobti tavs ro ai gamovide romeligat konferentsiaze da visaugro sakartveloze rogorts no arutsi ragatsa იმედის მომცემ დემოკრატიაზე, რომელიც აი თქვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რაღაც იმაში და იმსახურებს ევროკავშირის წევრობას. ნუ არ ვიცი, ეხლა უკვე ძალიან მეხამშება.
ბანო კორნელი, მსმენელიც გყავს, ასევე გველოდება, ასევე გვაქვს კომენტარები და მინდა გადავხედო, მოდი ჯერ მსმენელს მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ გისმენთ.
ალიო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბანო კორნელი. უნდა კითხოთ თქვენ გამორიცხავთ რომ ოცნება დაუბრუნდეს შარლ მიშელის შეთანხმებას მithumetes რომ გახარიასა და კალაძის გუნდ შორის შეხვედრა შედგა და თუ შეთანხმებას მიაღწიეს ხომ შეიძლება ეს 53%-ისთვის საკმარისი იყოს მე მგონი მათ უკვე ჰქონდათ ინფორმაცია ნიკა მელია რომ აპირებდა შეთანხმებაზე ხელმოწერას მართალია დაგვიანებული ხელმოწერაა მაგრამ ხომ ცხადია რომ ეს გათვლილი არჩევნების შემდგომ პერიოდზე რომ ნაცმოძრაობას არავინ წააძახოს რომ შეთანხმების ჩაშლა თქვენი ბრალიაო აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო კონე.
ხო, ცოტა ისეთი სპეკულაციური თემა არის და როგორც ეხლა ის არის საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ხა რა მოხდება ეხლა ამისთვის მეგური ფუტუროლოგი უფრო ჭირდება ვიდრე პოლიტიკოს მეცნიერი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, საქართველოს პოლიტიკაში არაზუსტ არ უნდა თქვა არა არაფერზე, იმიტომ რომ იმდენად სწრაფად იცვლება მოვლენები, რომ ის რაც მაგალითად გუშინ წარმოუდგენელი იყო ნაციონალური მოძრაობისთან ქართული ოცნებისთვის, დღეს შეიძლება ყოველგვარ საერთოდ პრინციპებზე საუბარი ქართულ პოლიტიკაში უკვე დიდი ხანია აღარ არის და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ალბათ გამომდინარე იმ რიტორიკიდან, რა ჩვენ გვესმის ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან, ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ სასწორზე ძალიან დიდი რაღაცა დგას მათთვის და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ახლა ასე ამ შექმნის სიტუაციის გარშემო, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ქართულ პოლიტიკაში და ეს არის ხოლმე დღევანდელი პრობლემა, ბოლო 30 წლის განმავლობაში დგას სერიოზული პრობლემა, როგორ უნდა გადაერჩინოს თავი მართველმა რეჟიმმა. და ეს პრობლემა ქონდა ყველა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ როგორც კი გამართლებოდა ეს ხელისუფლება, როგორც კი მოდიდა ახალი რეჟიმი, იწყებოდა მისი რეპრესიები, დაპატიმრებები, მთელი ამბები და ბუნებრივია რომ ქართულ მოსახლეობას ის თვითონ დღეს თვალ ამარჩევნებს წააგებს. მაგრამ პრობლემა ის არის და სწორედ ამიტომაც იბძვის ის ამ სასამართლო ხელისუფლების დასაკონტროლებლად, იმიტომ რომ ნუ ამის გარეშე მას უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია, იმიტომ რომ გადარჩენაზე, ფიზიკურ გადარჩენაზე პათოგიეთი ადამიანის და თვითონ რეჟიმის გადარჩენაზე და პარტიის გადარჩენაზე, ხო, რაღაც მის მომავალზე და ამაზეა საუბარი და აი ეს ფორმულა, ანუ ეს რაღაც ვერ სტრუქტურა ვერ შეიქმნა საქართველოში რაღაცნაირად, აქედან გამომდინარე არის რომ ამის გამო ხელისუფლება მზად არის რომ წავიდეს კონფრონტაციაზე ევროკავშირთან, საერთოდ ყურადღებარ მიაქციო შეერთებულ სტატების და კონგრესის განცხადების ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს თვით გადარჩენის ინსტინქტი უფრო ძლიერია ვიდრე ნებისმიერი სხვა რაღაც ბენეფიტი, რომელიც შეიძლება ქონდეს ქვეყანას და ან თქვა ჩვენი საზოგადოების იყო მნიშვნელოვანი.
აი ეს ხო დაასრულეს.
ხო, აი ეს აიძულეს მას რომ უკვე თქვა იფიქროს არა როგორც რაციონალურმა აქტორმა, თქვა ამ შემთხვევაში, არამედ უფრო აკრე კონკრეტულ რაღაც პერსონალიებზე, რაღაც ჯგუფზე საუბარი და აი ეს კიდე უფრო ართულებს და კიდე უფრო ასე თქვა როგორც თქვა რადიკალურ ხასიათზეც ქართულ პოლიტიკას, რომელსაც ისედაც არ აკლია რადიკალიზმი.
და ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ გამოიჩინა საკმარისი სიბრძნე იმისთვის, თუნდაც ეგოისტურად რომ მეტყვიან საკუთარი თავი დაეზღვია და თავისი რისკები და რეალურად გაეშვა სასამართლო, ასე ვთქვათ, და უზრუნველყო მისი დამოუკიდებლობა. მე მინდა კომენტარებსაც გადავხედო, საკმაოდ აქტიურია ჩვენი მაყურებელი. რა გვინდა სხვისი ფული არ მესმის, ასეთი არის ევროპელებს სააკაშვილის დროს რომ ამდენია თქვა ცოტა აზრზე მოვიდო და მიხა, ასე წერს, მაგრამ ვეღარ დავასრულებ წინადადებას და ბატონ ზაზა სულ მოვუწოდებ კორექტულობისკენ, რაღაცნაირად ეცადეთ რომ გამოხატოთ, ისწავლეთ როგორმე ამდენი ხნის განმავლობაში. სხვისი ფული არასდროს გინდოდეს ადამიანსო, ამ ფულებით დაგვიპყრო დასავლეთმა, მილიარდობით ვალი დაგვადო, იმიტომ რომ არ ავშენდეთ, არ ჩამოვყალიბდეთ სახელმწიფოდ, ამ ფულებს რომ არ იძლეოდნენ ადგილზე გამოიძებნებოდა საშუალება ქვეყნის განვითარების, დროზე უნდა გადაიხედოს დასავლეთთან ურთიერთობა, სანამ კოლონია არ ჩამოგვაყალიბეს, მერე არავინ არაფერს შეგვეკითხება, ვფიქრობს ერთი მაყურებელი. მეორე პასუხობს, გეშლებათ ევროპა ხელს გიწყობს რომ ტყლაპოდან ამოვიდეთ, კოლონიად რუსი გვამზადებს. შემდეგ რატომ გაქვთ ასეთი პოზიცია რომ ყველაფერი რაც დასავლეთიდან მოდის აბსოლუტური სიკეთეა, მეტადრე ავღანეთის ამბების შემდეგ თელმა ბომბმა დასავლურმა გამოიღვიძა და თქვა რომ არ არის სწორი ჩვენი წარმოდგენები, მოვახვიოთ თავს სხვა ქვეყნებსო, რა არ გაგიგიათ რაც შეეხება გრუზინულს და პრადვინუტობის დაპირისპირებას გრუზინული ჯობს თავის გადასარჩენად და ნუ იზამენ იმდენს რომ რადიკალურ განწყობებზე გადაგვიყვანონ საზოგადოება რომ გითხრან 5 მილიარდს გასესხებ კი არა გაჩუქებ და დედა ბორდელში ჩააბარეთო გააკეთებთ, ასეც აყენებს სხვა ჩვენი სასამართლო ნამდვილად ბევრ რამეში წინა ვიდრე ევროკავშირის მოქმედი წევრების და ნუ წაიღეს ტვინი. ასევე ამ წესხების არაღებით ხომ არა ჩვენა საქართველომ რომ დამოუკიდებელი ვართ არჩევნის გაკეთებაში, იმის მაგირად ქალბატონინო რომ ნაც მოძრაობიდან მოგეწვიათ ვინმე და მოგეთხოვათ პასუხი, რატომ აქამდე არ აწერდნენ ხელსამხელ შეკრულებას კორნელის ეკითხებით, მაოცებს თქვენი ტენდენციურობაო. ბატონო ლაშა, არ ვიცი რა გაოცათ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისთვის არაერთხელ გვიკითხავს, არ ვიცი არ გვადევნებდით ეთყობა თვალს, რაც შეეხება გუშინდელ გადაწყვეტილებას კონკრეტულად განმარტა ნიკამელიამ რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელსაწერს ამ შეთანხმებას, რომ როგორც მან თქვა არ ახდეს ეს მისი პოზიცია ქართული ოცნების ოცნება და დასავლელი პარტნიორები ამ არასაიმედო ხელისუფლების გამო არ დისტანცირდნენ ქართული ხალხისგან, რაც საბოლოოდ მხოლოდ ქვეყანას დააზიანებს, ასეთი იყო მისი გუშინდელი განმარტება და კითხვა არაერთხელ ახლა დაგვისვამს, ამას ვერ მივიღებ ამ თვალსაზრისით. ამინი ჩურტას თამაში ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება, წერს კიდევ ერთი მაყურებელი, პირიქით რო ყოფილიყო რომ ეთქვათ არ გაძლევთ პულს და ჩვენ გვეთქვა არ ვაპირებდით აღებასო, არ იქნებოდა სასაცილო და ახლა ფონ კრამონის პასუხია სასაცილო. ქალბატონ ნინო მომართავს იგივე მაყურებელი, ზოგჯერ შენიღბეთ მაინც თქვენი და თქვენი სტუმრების ტენდენციურობა, არაფერი შესანიღბი არ გვაქვს, ფიქრობ და რა დრო შენიღბებზე, რა არ ვიცი, რის შენიღბვაზე ფიქრი და მოწოდება არ მესმის, ან რა შეგჭირდებათ ეს მოიწერეთ და თქვენს კომენტარებსაც წავიკითხავ. ამ ხალხს ფული არ გინდაო, რომ იძახიან 90-იანი წლები არ ახსოვს, არც მაშინ გვინდოდა და რა უნდა მოიმოქმედოს მოსახლეობამ, რომ ევროატლანტიკურ გზას დაუბრუნდეს ქვეყანა. მრავალგვარი გზავნილია ამ კომენტარებში, ბატონო კორნელი, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, არ ვიცი თუ დამეთანხმებით, რომ ეს განმარტება, რომ ჩვენ არ გვჭირდებოდა ეს და ასე ვთქვათ, ფინანსურად, ეკონომიკურად არ გვჭირდებოდა კიდევ ვალის გაზრდა და აი ესე ჩვენ გადავწყვიტეთ ასე, მაინც წარმატებული გზავნილია და მოდით შევაფასოთ, როგორც წინას არჩევნო, ასე ვთქვათ, გზავნილი. მესმის ეს ახლა გამოკვლევა არ არის, უბრალოდ გადავავლე ჩვენს კომენტარებს თვალი, მაგრამ მუშაობს.
გასაგებია, ზოგადად გასაგებია ესე კომენტარები, ნუ მეც ბევრჯერ მომისმენია და აქ უბრალოდ მინდა ერთი რაღაცა ასე ვთქვათ, თქვა, რომ ეხანდახან აი ეს კომენტარები როცა ვკითხულობდა მესმის და რაღაცა, ნუ მესმის მე რო ხალ ჩოლებრი ადამიანებს და ყოველას აქვს ჩვენი აზრი და
ბუნებრივი
გამოყენება ამ აზრს და ჩვენ პარტი უნდაცეთ ამ ყოლა აზრს და სწორედ ამაშია დემოკრატიის არც, მაგრამ ხანდახან უბრალოდ გვაუწყდება ერთი რამე, რომ ხანდახან ისევ საუბრობ თითქოს ჩვენ მინიმუმ ვიყოთ აი თურქეთივით რა თვით ყოფიან წეს თვით რა ყველ კმარი სახელმწიფო ფაქტიურად აღარ არსებობს უკვე, მაგრამ აი ხანდახან ისევ საუბრობთ რომ მინიმუმ ან ხანდახან მეჩვენება რა ან უკრაინა ვართ ან თურქეთი ვართ ან ნუ რა ვიცი კიდე უფრო დიდი სახელმწიფო, იმიტომ რომ თუ თქვა დახმარება არ გინდა, ეს არ ჭირდება, განვითარება არ ჭირდება, ამ დროს შენ საკუთარი რესურსები არ აქვს, არც დემოკრატიული ინსტიტუტები, ქვეყანა ვერ ახერხებს და მისი პოლიტიკური ელიტა ვერ მივიდა იმ დონეზე რომ თვითონ მოაგვაროს საკუთარი ხელით შექმნილი პრობლემები და ამისთვის საჭირო ხდება იქ ევროკავშირის ჩართვა რაღაცეები, ხო ამ ვინმე ხო არ უთხოვია რომ მაინდამაინც, ანუ თუ ქართველი პოლიტიკოსები ხელისუფლება იქნება ეს ოპოზიცია თუ არ ვიცი ვინც მოაგვარებენ იმ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, მოაგვარებენ იმ პოლიტიკურ პრობლემებს და იმ რაღაცას, ხო ჩვენ საერთოდ არ დაგჭირდება გარეში გარედან, სწორედ ამაზე მიუთითებენ თქვათ ეს საერთაშორისო პარტნიორები, თორე მათ დიდი სურვილი კი არა აქვთ ახლა რომ ეს კრიზისურ სიტუაციაში საკუთარი თავი ჩაიგდო და რაღაც მოაგვაროთ ეს პრობლემები და საერთოდ არავით არ ჩართვა არ იქნება, პირიქით ხელშეშე შეუწყობენ და ეს სწორიც იქნება და რაღაც, მაგრამ პრობლემებია ჩვენ აქამდე ვერ მივედი, ჩვენი პოლიტიკური კულტურა ვერ გაცხდა იმას, რომ აი ესე ამ პირდაპირ კონფრონტაცია რაღაცა შეურაცხყოფების დონეზე და იმას ვერ გავცდი და ვერ ჩვენი პოლიტიკური კულტურა რაღაცა დაღვინდა და ვერ მივიდა იქამდე, რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს და ძალიან ბევრი პრობლემა რომელიც საქართველოს დაგროვებულია, მე დღეს მე დღესაც წამს და ბევრჯერ გვილაპარაკია ჩვენ ამაზე ამ ეთერში, რომ მოსაგვარებელი არის ადგილობრივად, ამაში მე
ვეთანხმები
რაღაცა, მაგრამ პრობლემა სწორედ ამაშია, რომ ამ ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო და სხვადასხვა რაღაც პერსონალური სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს ამას ვერ ახერხებს, ვერც პოლიტიკური კლასი, ვერც სამოქალაქო საზოგადოება, ვერც ბიზნესი სხვათაშორის და მეორე რაღაც, ამის გამო არის რომ ქვეყანა არ არის თვითმყარი, მას არ აქვს რაღაც სტრატეგიული რაღაცა, აი ესეთ ქვეყნებს ანუ მარტო ჩვენ არა ვართ, ეს პატარა ქვეყნების ბედი არის ეს, ხო, ჭირდება გარკვეულწილად რაღაცა მოთიერტობა, გაყვად იგივე დახმარება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ ისად განვითარდეს, ხო? ახლა ჩვენ ხო ვერ დავჩებით ერთ ადგილზე და ამაში ცუდი არაფერი, უბრალოდ ეს განვითარება უნდა იყოს, ოღონდ როგორ მდგრადი, ხო? აი რასაც ვერ მიაღწია საქართველოს ბოლო 30 წლის განმავლობაში, იმით რომ აი მაგალითად ახლა ჩემი პროფესიის ადამიანები ბოლო პერიოდამდე იძახოდნენ, რომ საქართველო არის ტრანზიციული ისა დემოკრატიის ქვეყანა. როგორცაა რა დროს ტრანზიცია არის? ტრანზიცია მესმის აი 5-10 წელიწადი, მაგრამ 30 წელიწადი რო ვერ ვერ ხდება ამ ტრანზიცია დემოკრატიის, ეს უკვე არის ჩაფლავებული დემოკრატია და არა ტრანზიცია. იქ არაფერი, ანუ 30 წელიწადი ხა ცოტაც არ არის, ხო, რაღაც ალბათ ისე და აი ეს ფაქტები არის, რომელსაც თვალი უნდა გაუსწორო და ეხა ეს ხვისი დაბრალება, ხო, აი მეგონი უფრო ნაკლებად ჩვენ უნდა ვნახოთ, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ის პრობლემები, რატო ვერ ხერხდება ამ ყველაფრის მოგვარება ქვეყნის შიგნით, რატო ვერ ახერხებთ ამა ჩვენ როგორც ეგეთი მოქალაქეები, როგორც გარკვეული რაღაც სფეროს წარმომადგენლები
იქნება. კი, ამაზე ფიქრის კარგია ფიგრა, ფიქრის დროც
აღარა. არა ის რომ აი თქვა რაღაცას თვითონ გარედან რაღაცა, ნუ გარედან ასე თქვა გარედ სხვა სხვებისთვის რაღაცების დაბრალება, აი ჩვენი ეროვნული სპორტია, რომ მეგონი ბოლო რა ვიცი საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ ნუ მე ვარ ამბობ რომ საერთოდ საფუძვლოა ეს რაღაცა, მაგრამ არის რაღაცეები, რომელიც რომელსაც გარკვეული ადგილობრივი კომპოზიცია ხო რაღაც წარმოშობა
და ბანო კორნელი არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, პრაქტიკულად დრო აღარ გრჩება, ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი კომენტარი ამაზე, რომ არ ვახსენო რუსეთის გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, ბოლო რაც არის ეს ლავროვის კომენტარები, რომელიც მან გააკეთა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში გამოსვლისას. თუ საქართველოს ნამდვილად არ სურს რუსეთის კარტის გათამაშება დასავლეთის მფარველობის შენარჩუნებისთვის, არამედ სურს ჩვენ თან როგორც მეზობლებთან ნორმალური ცხოვრება, ამისთვის მზად ვართ ნებისმიერ მომენტშიო. ვაპირებდით კიდეც წლინახევრის წინ რაღაც ნაბიჯების გადადგმას, მაგრამ მოხდა უსიამოვნო ინციდენტი და იმ 21 ივნისის ამბებს, გავრილოვის ამბებს გვახსენებს სერგეი ლავროვი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება არის. მე ეს არ გარიყო თქვა პირველი განცხადება, ამის გავსი განცხადებები გააკეთეს კიდე სხვადასხვა დროს რუსებმა მაღალ
ხარისხებზე. კი, კი, რა თქმა
უნდა. ის დროს, როდესაც აი ესეთი კოლიზია არის ამ საქართველოში, ევროკავშირთან რაღაც კრიზისია, რაღაც თელი არის, რომ ამით რუსეთ ფაქტიურად ცდილობს შესთავაზოს საქართველოს რაღაც ალტერნატივა. თქვენ იცით, რომ რუსეთი მაინც მოიაზრებს საქართველოს რაღაც თავის გავლენის სფეროდ დღემდე და ბუნებრივია ასე თქვა ალტერნატივის სახით შეახსენებს ხოლმე ხელისუფლებას, არის თუ იმპროვისულ რაღაც ჯგუფებს და რაღაცებს, რომ აი თუ თქვა რაღაც თქვენ გადაწყვეთ ამ საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლას და უარს იტყვით ამ ევროატლანტიკურ სივრცეს, რაღაცა აი აქ ვარ მე გვერდზე და ნუ რაღაცა თუ რაღაცა არის, აი მისასვლელი არა გაქვთ, ესე არ არის რა რაღაცა, ანუ თქვენ შეგვიძლია ისევ დაუკვირდეთ იმ წიაღს, აიდანა წამოხვედით და ჩვენ საერთოდ ჩვენთვის ძალიან მახლობლები ხართ, ანუ ძალიან ძველი ფორმულა არის, რომელსაც რუსეთი წარმატებით იყენებს განსაკუთრებით აი ასე ვთქვათ ამ პრორუსული ვთქვათ რაღაც სეგმენტის მოსაზიდად ხო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოს. ну ай სწორედ ეს უნდა იყოს გაფრთხილება ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ აი ესეთი ნებისმიერი ესეთი პატარა კრიზისი რომელიც იქნება, თქვა მე არ ვამბობ რომ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით შეიძლება მათ შორის დახმარებასთან დაკავშირებით უამრავი შეკითხვები იყოს და ეს საერთოდ ცალკე განხილვის საგანია, იდეალური არც ერთი არ არის, არც სოფლიო ბანკის, არც საავადმყოფო ფონდის თქვა რაღაც და თანხების გამოყოფა და ამაზე უზარმაზარი სამეცნიერო ლიტერატურა არსებობს, რომელზეც ცალკე ჭირდება კიდე საუბარი, ამაზე საუბარი არ არის. ახალი ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ამ კონტექსში რა კონტექსში შენ ხარ გეოპოლიტიკურ, სადაც ძალიან მცირე შესაძლებლობები გაქვს და აი ამითი ფაქტიურად ათამამენ ამ რუსეთის ხელისუფლებას, რომელიც ხვდება, რომ აი შენ თუ იქით არგინდ, დიდი გამოსავალი აქ არ აქვს ხო საქართველოს, იმიტომ რომ თუ გადავხედავ გეოგრაფიას, ნუ რაღაც დიდი არჩევანი აქ არ აქვს ხო, მით უმეტეს როცა რუსეთი ამაც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დაიბრუნოს გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე და საქართველოს დააბრუნოს სხვა თან პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აი ამ კუთხით არის ძალიან საყურადღებო ეს ხელისუფლებისთვის, რომ აი ამით ფაქტიურად ჩვენ ვაქეზებთ აი ამ რუსეთის ხელისუფლებას, რომ თქვათ რამდენიმე წლის უკან იყო, რომ აი თქვათ როგორი რაღაცა იყო, რომ რუსეთის პოლიტიკური წრეების გარკვეულ ნაწილში ცოტა იყოს ხელი ჩაიქნია საქართველოზე, თქოს რომ ნუ იცი რა ამ ომის შემდეგ და რაღაცა ეს ქვეყანა მე მგონი აღარ დაბრუნდება უკვე და ამის აზრი არ აქვს და როგორც ბალტისპირეთის ამბებს შევეგუოთ, ესე უნდა შევეგუოთ, მაგრამ აი ხა ეს ბოლოდროინდელი მოვლენები, ეს რაღაც პოლიტიკური ჩინჩვები,
ჩანს მოცოცხლება კი,
კრიზისები, რაღაცები აცოცხლებს აი იმპერიულ ინსტინქტებს, თქვა ამ რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში და შემდეგ ნუ ეს რა თქმა უნდა აისახება სხვადასხვა დონეზე იმაში და ეხლა რუსეთი რომ მარტო განცხადებებით არ მოხვდეს ყველამიცით ხო და ეს
ამ გასაგებია
საკეთებს.
დიდი მადლობა ბანო კორნელი, დრო ამოგვეწურკი არ გადავაჭარბეთ, კიდევ ერთი სტუმარი უნდა ჩავრთო დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან თემაზე, ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის ჩვენს ეთერში, ინტერესი დიდი იყო როგორც მაყურებლების ისევე მსმენელების აგერ ხედავ. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გემშვიდობებით და გადაცემას კი ვაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში. ჩვენ ჩაგორთვება ნაზიჯანეზაშვილი, რომელიც არის ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ის იყო წარსულში, ახლო წარსულში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ვილაპარაკებთ იმ ნაწილზე, რაც შეეხება სასამართლო რეფორმას, რომელიც იყო ერთ-ერთი ცენტრალური ფაქტორი ევროკავშირის პოზიციიდან, რის გამოც ევროკავშირი თვლის, რომ საქართველომ ვერ შეასრულა პირობები ფინანსური დახმარების, მაკროფინანსური დახმარების მისაღებად. მანამდე კომენტარებს კიდევ შევხედავ. ერთ-ერთი მაყურებელი წერდა თხოვნით, რომ უნდა გვეკითხა ბატონი კორნელისთვის, მგონი ნათელია პასუხი და სწორედ ამ თემით დავასრულეთ. ჩემო ბატონო, თუ ქალბატონი მსმენელი იყო, უკვე აღარ მახსოვს. და გავაგრძელებთ გადაცემას ცოტა ხანში. კომენტარებს უყურებ ახლა და მინდა რომ რომელიმე ავარჩიო, ასე ვთქვა, წასაკითხაც. არავის აქვს ილუზია, რომ უანგაროდ გვეხმარებიან, მაგრამ 20% არ აქვთ ოკუპირებული მოთხოვნებს და საჭიროებებს გააჩნიაო. ერთ-ერთი მაყურებელი პასუხობს სხვებს დასავლეთზე. და ნაზი ჯანესაშვილი არის ხაზზე. მოგესალმებით ალბატონ ნაზი. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. საკითხი, რომელიც ევროკავშირის განცხადებაში იყო, შეიძლება ითქვას ცენტრალური, იმ გადაწყვეტილების მერე, რაც შეეხებოდა ფინანსური ტრანშის შეჩერებას, ეს არის მართსაჯულების რეფორმა, რომელიც კიდევ და კიდევ ვიტყვი, რომ არ არის ადვილად განსამარტებელი და მისატანი. გულისხმობის ნიუანსები, რას გულისხმობს ევროკავშირი, რომელიც განცხადებაში დაზუსტებული არ არის. ამის გამო გარკვეული პრეტენზიები გამოთქვეს კონკრეტული ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, რომ თუ შეიძლება დააზუსტოს ევროკავშირმა და წერილობითაც მიმართავთო, ნიკა სამხარაძემ უთხრა პალიტრანეუს ევროკავშირს, რომ ზუსტად მოგწეროს რა არ შევასრულეთო, და ეს მნიშვნელოვანია ამისი ცოდნაო, რადგან იმ მემორანდუმში, რაც იყო გათვალისწინებულიო ურთიერთგაგების მემორანდუმს, გულისხმობდა ის საქართველოს ევროკავშირ შორის შარშან სექტემბერში ხელმოწერილს, რომელიც კონკრეტულად ამ მაკროსაფინანსო დახმარებას შეეხებოდა. თქვენთვის თუ არის ნათელი, ასევე ირაკლი ქადაგიშვილის, თუ სწორად მახსოვს, პოზიცია იყო იგივე, რა არ შევასრულეთ, ზუსტად გვითხრანო, რადგან ისინი თვლიან, რომ შესრულებულია ის ყველა ნაბიჯი, რაც მოთხოვნილი იყო. თქვენთვის თუ არის ნათელი და თუ შეგიძლიათ განუმარტოთ ჩვენს აუდიტორიას, რას გულისხმობდა თქვენი აზრით ევროკავშირი, როცა კაცმა რომ თქვას, საკანონმდებლო ცვლილებებიც იყო, პროცესიც იყო, შედარებით გამჭვირვალე ვიდრე უწინდელი და ასე შემდეგ. გვილაპარაკია, ვიცი ამ საკითხებზე, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად დაწურულად მოგვაწოდოთ.
მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ანუ იმას, თუ რა შეესრულა ხელისუფლება, მე ერთ კითხვაზე უნდა გავცეთ პასუხი ზოგადად და შემდეგ უკვე კონკრეტიკაზე გადავიდეთ. არის თუ არა დღეს საქართველოში სასამართლო დამოუკიდებელი? რა თქმა უნდა არ არის. არის თუ არა სასამართლო ეფექტიანი? არ არის. და მესამე საკითხი, რომელიც ასევე ევროკავშირის განცხადებაში იყო ბოლოს ნათქვამი, ეს არის სასამართლოს ანგარიშვალდებულება, რაც ასევე ძალიან ძალიან პრობლემური საკითხია. ამ სამივე კომპონენტში საქართველოს სასამართლო სისტემას აქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნა. უპირველეს ყოვლისა, ყოველთვის რა თქმა უნდა საუბარი არის ხოლმე სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ძალიან ბევრ კომპონენტს. რაც შეეხება კონკრეტულ თემებს, უფრო კონკრეტულ საკითხებს,
უყურეთ ერთ კითხვას დაგისვამთ, რადგან დრო საკმაოდ მოზღუდული გვაქვს, აი 8-9 წუთი. იცით რა მინდა კითხოთ? აი თქვენ ბრძანებთ, არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი და პასუხობთ არ არის. საქართველოს ხელისუფლება თვლის, რომ ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაზე უკეთესი სასამართლო სისტემა გვაქვს. აი ამ შეფასებების მიღმა, სად არის ის ობიექტური მაჩვენებლები, ან ობიექტური კრიტერიუმები, რითაც თქვენ ამას განმარტავთ ამ პოზიციას?
დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება და ზოგადად მოსამართლეების არჩევაც, მაგრამ აი უზენაესი სასამართლო იყო ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი ევროკავშირისთვის, როდესაც ისინი აკეთებდნენ სხვადასხვა შეფასებებს, განცხადებებს, რეზოლუციებს სასამართლოსთან რეფორმებთან დაკავშირებით. რადგან ცოტა დრო გვაქვს, მოდი ფოკუსირდეთ უზენაესი მე სახელმწიფოზე მას შემდეგ რაც საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა საკონსტიტუციო რეფორმა ყოველთვის ცნობილი არის რომ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურებს საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის თასო წარადგენს საბჭო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და აი ამ პროცესებში თავიდანვე ვიყავი ჩართული როგორც კი ეს ასე ვთქვათ ახალი ცვლილება შევიდა კონსტიტუციაში და ამოქმედა ეს ნორმები დასაწყისიდანვე პირველი დღიდანვე იყო პრობლემები სიის დასახელებიდან ადკაციანის სიის დასახელებიდან გაგრძელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით გაგრძელებული სხვადასხვა კანდიდატების წარდგენით გასაუბრების პროცესის რომელსაც მთელი საზოგადოება თვალსადევნებდა და საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ რომ ადკაციანის სიაში ვინც ეწერა თავის დროს რომელიც მართლა ფურცულის ნაკლებზე იყო დღეს მათი დიდი ნაწილი არის მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში და თანაც უბადო დანიშნულები ანუ პრობლემა რაშია რომ თავარი აი რაც მინდა რომ ჩვენი აღურებელმა აუცილებლად სწორად გაიგოს ხელისუფლება რეკომენდაციების შესრულებას უდგება ნომინალურად ანუ თუ წერია ხუთი რეკომენდაცია პირობითად ამოფიკიდან თავ სამს თუ შეასრულებს გონია რომ ამით საქმე არის გაკეთებული დამთავრებული და რეფორმა გატარებული ეს ასე არ არის ვერ ერთი რომ არ უნდა მიუდგეს ნომინალურად ეს არ უნდა ითვალოს რეკომენდაციები და რაც გაუხარდება მხოლოდ ის შეასრულოს და მეორე მეორეა მთავარი კონტექსტია მნიშვნელოვანი. როდესაც გეუბნებიან რომ ეს ეს პრობლემა უზენაეს სასამართლოში და უნდა დაიხვეწოს პროცესი. ის პროცესი უნდა დახვეწო რომ მართლაც აძლევდეს საშუალებას დამკვირვებელ საზოგადოებას რომ კონდეს განცდა რომ ეს მოსამართლეები არჩეულები არიან მათი ღირსების და კვალიფიკაციის გამო. ანუ კონტექსტს აქვს ანუ მნიშვნელობა თუ რა როგორი თვალისწინებს ხელისუფლება რეკომენდაციებს ფორმალური მიდგომა იწვევს იმას რომ შინაარსი არ იცვლება და თქვენ სწორად აღნიშნეს რომ აი მართლაც გარკვეული ცნობები საკანონმდებლო ხორციელდებოდა მეტად გამჭვირვალე იყო და ეს არის ძალიან ფორმალური მხარე და რომელიც შინაარსობრივად არ თვლის არაფერს და სწორედ ეს არის პრობლემა. დიახ, რამდენიმე რეკომენდაცია გაითვალისწინა ხელისუფლებამ, მაგრამ ამან არაფერი შეცვალა, იმიტომ რომ ისინი მიუთმენ ფორმალურად, მიუთმენ ნომინალურად, ითვლიან ისინი ამ ყველაფერს და არ იაზრებენ იმას, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან და ეს ახლა მართლა ისე კი უნდა გავიგოთ, რომ ახლა ვიღაცისთვის ვარკეთებთ ჩვენ ამ რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, შესრულების საკითხს და მათთვის ვახორციელებთ. არ ეს პირველ რიგში გჭირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ და ჩვენს მოქალაქეებს და ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, იმისთვის არ უნდა სჭირდება ეს რეკომენდაციების შესრულება რომ უბრალოდ საერთაშორისო პარტნიორებს აჩვენოს რომ თითქოს რაღაცას მოძრაობს და რაღაცას აკეთებს არამედ იმიტომ რომ გააზრებული კონდეს რომ ამ ქვეყანას ჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო და მართლა ფუნდამენტურად ასე ვთქვათ ანგარიშვალდებული ეფექტიანი სასამართლო და არა ისეთი როგორც დღეს ვთქვათ სამივე კომპონენტი ევროკავშირის ბოლო განცხადებაში იყო ნახსენები და ამ სამ კომპონენტს თუ განიხილავთ საცალკე აი მართლა უამრავი პრობლემებია და თუ ეს არ გვაქვს ეს ნიშნავს რომ ახლა სასამართლო საქართველოში სათანადოდ არ ფუნქციონირებს
ხო, განცხადებაში კი ასეა ჩამოთვლილი, კი ბატონო, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა წარიმართა საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების გარეშე. რაც საჭირო იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან სრული შესაბამისობისთვის. შერჩევის პროცესში არ იყო გარანტირებული თანაბარი პირობები კანდიდატისთვის, ასევე არ იყო მიღებული კიდევ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მიზნად ისახავდა სასამართლო სისტემის გამჭვირვალების გაზრდას.
აი ერთ-ერთი კომპონენტი რომ აკეთებ ბოდიში თანაბარი მიდგომები ეს ასევე გამომდინარეობს არამხოლოდ ევროკავშირის და ზოგადად იმ რეკომენდაციებიდან ვენეციის კომისიის თუნდაც რამდენად წლები უკვე არსებობს არამედ ეუთოს ბოლო დასკვნიდანაც იქ პირდაპირ წერია რომ არ იყო თანაბარი გაფრთხილება კანდიდატებთან მიმართებაში მეც ვიყავ მონაწილე ასე ვთქვათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობის დროს ამ გასაუბრების და ჩვენ საბოლოოდ ნახეთ რომ საბჭოს ყავდა ეგრეთ წოდებული კლას ყავდა ფავორიტი კანდიდატები და ამაში სწორედ ეს იგულისხმება რომ უპირატესობას ანიჭებდნენ იმ ადამიანებს მისახვედრ კითხვებს უსვამდნენ ახალისებდნენ და უშუალოდ თუ პირაიმე კითხვა იყო და ცოტა უდნობ დადებით და სწორ პასუხს გასცემდა კანდიდატი რომ უფრო მეტად განევითარებინათ ამ მიმართულებით კანდიდატის პასუხი და კარგად წარმოეჩინათ ეხმარებოდნენ ფაქტიურად ზოგადად კანდიდატებს და თუნდაც არ მოსწონდათ საკმაოდ ასე ვთქვათ არ იყვნენ თანამდებობის საბჭოს წევრები მათთან მიმართებაში ამიტომ ეს გამომდინარეობს მაგალითად ეუთოს დასკვნა და შეფასებიდან რაც ბოლოს გაკეთდა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ გააზრება მოხდეს აი ამ პრობლემების რაც თუნდაც უზენაეს სასამართლოს უკავშირდება.
კაპიტან აზიმ სმენელი ყავს ძალიან ცოტა დრო კიდევ გვჭირდა მაგრამ არ მინდა გაწილებული დავტოვოთ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, შენ მოგესალმებით. ახლა მგონია რომ ეს ხელისუფლება შეეცადოს ევროპასა ხიდები ჩაწვას და ჩაანთრიოს. ასეთი სულელი შეცვლილი არანაირად. მე საერთოდ მაგალითად, როდესაც ამ პრობლემზეა საუბარი, ეს უნდა გაიგზავნა და ევროპას აქვს თავისი ბანკში, თავისი ხარჯი. მაგრამ ახლა ხო ხედავთ, როგორ შეიცვალა ევროპაში ვითარება ურთიერთობა ეგერ ბელარუსიან, ლიტვასთან საზღვრის საშუალებით, მაგრამ ტოლერანსისაგან და ამის გამო იქნებ ეს ფული სხვაგან ჭირდება ევროპას უჭირს ეგეთო და
დასაგებია.
ამიტომ ეძლევათ ეს გამოიყენოს და მადლობთ ეს ფული.
მადლობა დიდი. ხა, არ მინდა სულად ასე გავანულო, მაგრამ ეს არ არის ის თანხა რა გზითაც, ანუ ეს იყო დაგეგმილი გამოყოფილი თანხა, ასე ვთქვათ. გასულწელს მოეწერა ხელი 150 მილიონიან მემორანდუმს და ის პრობლემები და გამოწვევები, ეს არგუმენტი რაც ეს თქვენ ასახელებთ, ალბათ უფრო იმისთვის გამოდგება, რომ რაზეც გუშინ ვლაპარაკობდი მე ეკონომისტთან ერთად, რომ ასე ვთქვათ, არასაჭირო და გადასაყრელი და ძალით მოსაცემი დღეს არავის არაფერი აქვს და არც არასდროს, განსაკუთრებით ევროპამის ის ამის ფასი თავის გადასახადების გადამხდელთა თანხის ფასი. არ ვიცი რას უპასუხებთ ქაბატონაძე, ერთი კითხვა კიდევ და აი სამ კომენტარია წავიკითხავ და დავასრულოთ თქვენით. სასამართლო არაა დამოუკიდებელი და ამიტომ გჭირდება ფული თან სხვისი და ამას ვეძახით სწორხედვასო, მაყურებელი კითხულობს და უპასუხეთ და დავასრულოთ. წუთი თითქმის არც კი.
სასამართლო რომ დამოუკიდებელი არ არის, ჩვენ გჭირდება რომ ეს შევცვალოთ, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ ევროკავშირი ეს არის ასე ვთქვათ ორგანო და ეს არის უწყება, რომელიც და პარტნიორი, რომელიც წლებია საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის აკეთებს ძალიან ბევრ რამეს, ახორციელებს პროექტებს და ისინი გვეხმარებიან, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო განვითარდეს ამ კუთხით. ამიტომ ფულის გამო კი არ უნდა განახორციელოთ რეფორმები, ეს ხელისუფლებას უნდა ქონდეს გააზრებული, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მექანიზმი ევროკავშირისთვის და პირობა იმისა, რომ თუ საქართველო იქნებოდა წარმატებული დამოუკიდებლობის დემოკრატიის თვალსაზრისით სასამართლო სისტემაში, მაშინ ის მიიღებდა მეორე ტრაშ და ხელისუფლებამ თქვა ამაზე უარი. სხვა არ უთქვამს ამაზე უარი, ხელისუფლებამ თქვა ორამეზე უარი. ერთი პირველი რომ განახორციელებინა ეფექტური რეფორმები სასამართლოში და მეორე ამის გამო რომ ეს რეფორმები არ განახორციელდა და არ უნდა რომ წარმატებული იყოს საქართველოს სასამართლო სისტემა, თქვა უარი მეორე ტრაშზე. აი ეს არის სამის შედეგი, ან ორივეზე ხელისუფლებამ თქვა უარი.
დიდი მადლობა ნაზი ჯანესაშვილი, ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგი, დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონ ნაზი.
მადლობა თქვენ.
და დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით დღეს კიდევ ორჯერ ამ ჩვენს ეთერში და შემდეგი შეხვედრა გვექნება 2:15 წუთზე, 13:00 და 15 წუთზე და ჩვენ ვუმასპინძლებთ კიდევ ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელს, ანონს ნახავთ ჩვენი Facebook-ის საიტზე. დროებით.
brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Ball ball for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Girl, you know you're looking so different.
You mean that much to me.